Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. U toku je rad Evropskog parlamenta. Iako su izbori za ovu jedinu neposredno biranu instituciju Evropske unije u maju iduće godine, među poslanicima je živa aktivnost po pitanju ko će zameniti Jean-Claude Junckera i biti novi predsjednik Evropske komisije ili, neformalno rečeno, šef vlade Evropske unije. Posle odustajanja Francuza Michela Barniera, glavnog pregovarača za Brexit, ostala su dva kandidata. 46-godišnji Nemac Manfred Weber, funkcioner predsjednik Evropske narodne partije u Evropskom parlamentu, čiju kandidaturu je podržala nemačka kancelarka Angela Merkel, i 50-godišnji Aleksander Stubb, bivši premijer Finske, koji je sada potpredsjednik Evropske investicione banke. Pošto su i Manfred Weber i Aleksander Stubb u poslaničkoj grupi Evropske narodne partije, prvo moraju da se izbore za poziciju nosioca liste te poslaničke grupe, pa tek onda idu na izbore za predsjednika Evropske komisije. Ko početkom novembra na kongresu Evropske narodne partije bude izabran, imaće realne šanse da pobedi, jer Evropska narodna partija, koja okuplja hrišćansko-demokratske i liberalno-konzervativne stranke u Evropskoj uniji, je najbrojnija i najuticajnija u Evropskom parlamentu. Možda se na prvi pogled čini da nije baš od velikog značaja da li će novi šef vlade Evropske unije biti Stubb ili Weber, zato zovemo Natašu Jokić, našeg stalnog dopisnika iz Strasbura i Brisela. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, ko ili šta stoji iza imena Manfreda Webera i imena Aleksandera Stuba? U kojoj meri je reč o njihovom različitom viđenju budućnosti Evropske unije?
Pa kao što si rekao, Slaviša, i Manfred Stubb i Manfred Weber i Aleksander Stubb su dakle, članovi Evropske narodne partije. To je dakle, desni centar, kao što si rekao. E sad, u Evropskom parlamentu, samo da ipak podsjetim slušalce na elementarne stvari, Evropski parlament funkcioniše kao bilo koji parlament. Znači, poslanici nisu grupisani po nacionalnoj pripadnosti iz koje države dolaze, već po političkom opredeljenju. Sve političke grupe imaju pravo da imenuju svog kandidata za mesto naslednika Junckera, dakle predsjednika Evropske komisije. Međutim, najvažnije je ono što se dešava u Evropskoj narodnoj partiji, dakle desnog, koja okuplja sve partije iz Evrope desnog centra, zbog toga, kao što si rekao, što je to najjača grupa u Evropskom parlamentu. Dakle, njihov kandidat ima šanse da pobedi. E sad, ko će biti taj kandidat? Vidimo sada da imamo dva kandidata. Dakle, imamo, kao što si rekao, Stubba i Cinca i koji je trenutno zamjenik predsjednika Evropske investicione banke, bio u svoje zemlji ministar financija, ministar spoljnih poslova, ministar evropskih poslova, bio i premijer. I sa druge strane Manfreda Webera. Manfred Weber, za razliku od Stubba, je zaista na desnoj desnici. On je Bavarac iz CSU, dok je Finac Aleksander Stubb zapravo desni centar sa izraženom, kako da kažem, socijalnom dimenzijom i potrebom da se formuliše neka socijalna politika u kontekstu neoliberalne ekonomije za koju se zalaže. I sada u utorak je dakle Manfred Stubb ovdje u Evropskom parlamentu, koji zaseda plenarno ove nedelje, danas se završava zasedanje u Strasburu, izložio je svoju kandidaturu. Ova njegova kandidatura je važna jer nije izvesno šta će doneti evropski izbori u maju iduće godine. Niko sada ne može da predvidi kakav će biti sastav sljedećeg saziva Evropskog parlamenta. Vrlo je verovatno da će Evropska narodna partija, da će desni centar, kao što rekao, ipak ostati vodeća snaga u Evropskom parlamentu i da će prema tome njen kandidat za funkciju predsjednika dobiti većinu poslaničkih glasova. Nije međutim izvesno kakva će biti orijentacija tog desnog centra. jer nije izvesno kakav će biti ishod unutrašnje bitke, i ovdje dolazimo do suštine, između modela Evrope koji zagovara nemačka kancelarka Merkel i onog modela koji hoće da uspostavi mađarski premijer Orban i ostali lideri krajnje desnice sve jače u Evropi. Ono što je zanimljivo i zbog toga je trenutno se bije bitka za Evropu, mogu da kažem unutar Evropske narodne partije, unutar desnog centra, to je što je Orban i njegova partija Fidesz od 2004. godine, oni su u Evropskoj narodnoj partiji. Dakle, kad su ušli u Evropsku narodnu partiju, oni su bili desni centar. Danas, sa izmenjenim okolnostima, pre svega sa dolaskom masovnim migranata u Evropu, Orban pokazuje zaista sve odlike jednog lidera krajnje desnice. E sad, deo članstva i birača tradicionalnih stranaka desnog centra u ovom novom kontekstu, kažem, pre svega zbog masovnog dolaska migranata od 2015. Dakle, deo članstva tradicionalnih stranaka desnog centra, dakle građanskih stranaka, buržoaskih, sve više klizi ka krajnjoj desnici i pokazuje simpatije za koncepciju obrane bele, rasno bele i hrišćanske Evrope od migranata i islama. I tu politiku odbrane zagovaraju mađarski premijer Orban, italijanski ministar odbrane Salvini i svi ostali evropski lideri krajnje desnice u usponu. U usponu koji je, moram da kažem, vrlo dobro organizovan. To nije nešto spontano kroz neku veliku emociju pobune. To je nešto što je veoma organizovano i to možemo jednom...
Nataša, ako si primetila, evo sad uz ovih otprilike pet minuta, nekoliko puta smo pomenuli mađarskog premijera Orbana i čini se kao da je on u suštini postaje lider te druge Evrope, hrišćanske Evrope, da je on alternativa, a da su i Weber i Stub na istoj strani, samim tim što su obojica u Evropskoj narodnoj partiji. Ali oni izlaze kao kandidati, dakle, oni barem nominalno bi trebalo da imaju malo drugačija viđenja. Ma mislim da bi interesantno bilo za naše slušalce da kažeš kakvi su im stavovi o Balkanu, migrantima, Brexitu, Rusiji i sličnim temama koje su sada na tapetu u Evropskoj uniji.
Da, među ova dva kandidata krajnje, dakle, desnog centra, EPP, dakle, Manfred Weber i Aleksandar Stub, postoji razlika. Dakle, Aleksandar Stub je vidljivo umereniji i preneću vam, tome je dokaz i ono što je on govorio utorak na konferenciji za štampu koju sam pratila. Dok je Manfred Weber, čovjek iz CSU Bavarske konzervativne partije, zapravo veoma naklonjen Orbanu, o tome postoje dokumenta sa njegove poruke, lične Orbanu, čestitke, oduševljenja, zalaganje za odbranu našeg identiteta, našeg, znači onog onako kakav Orban zagovara, dakle sa tim hrišćanstvom koje se u stvari pretvara u jedan pojam, ne sad neke teološke koncepcije, nego hrišćanstvo kao jedna u stvari vojna doktrina. I dakle, sada da vidimo u čemu je problem? Problem je u tome što kancelarka u jednoj prosto šahmat poziciji. Ona sa jedne strane je veoma bliska ovom kandidatu, Aleksandru Stubu. Vidjet ćemo zbog čega. Zbog toga što on deli većinu njenih stavova. Ali sa druge strane, ona podržava i zvanično podržala Webera, Manfreda Webera iz Bavarske CSU. Zbog čega? Kako bi zadržala CSU u svojoj labavoj koaliciji koja visi o koncu. I kako bi zadržala CSU da ne sklizne, kako da kažem, u zagrljaj neki potencijalno koalicioni zagrljaj posle narednih izbora koji će možda biti varedni pre 2021. godine i čime bi ona zapravo potpuno potpisala propast svoje partije desnog centra koji je sve slabiji i slabiji. Dakle, ona pokušava da održi tu koaliciju i ona je podržala kandidaturu Manfreda Webera koji ideološki nije toliko blizak, ali je na taj način pokušala da ga prosto zaveže za sebe i da mu nametne jednu obavezu. Evo, ja sam sada podržala vaše kandidata CSU, sada vi podržite mene, nemojte da se okrećete prema alternativi za Nemačku, toj krajnje desnoj stranci koja fantastičnom brzinom jača i dobija sve više glasova i postala je sada...
Da, kancelarka Merkel će nesumnjivo imati krupnih problema na svojoj nemačkoj unutrašnjoj političkoj sceni. Evo, svakog dana su demonstracije, juče su bile u centru Berlina, doduše nije bilo mnogo ljudi, kažu da je oko 500, između 500 i 1000, ali šta je interesantno, oni su nosili transparent, zapravo parolu, a mi smo narod, wir sind das Volk, dakle to je ista ona parola koju su istočni Nemci nosili pre rušenja Berlinskog zida kada su tražili slobodu.
Da, sva više nema sumnje. Stvari idu veoma zabrinjavajućim tokom. Zapravo, mislim, mi imamo jednu reafirmaciju onoga što smo zaboravili, što smo smatrali da je zauvek u udžbenicima istorije, a to je neofašizam. E sad, ako dozvoliš samo da se vratim, nisam ti do kraja odgovorila na pitanje, šta zagovara Štub? On je rekao, smatram da su evropske vrednosti ugrožene, ljudska prava, osnovna prava, liberalna demokratija, vladavina prava, zalažem se za liberalnu demokratiju, socijalnu Evropu, tržišnu ekonomiju, sad pazi ovo, fair globalizaciju. To je on rekao utorak.
Šta god to značilo?
Kada je reč o Orbanu, on je rekao da smatra da prvo treba pregovarati s Orbanom, ali ukoliko pregovori o poštovanju osnovnih evropskih vrednosti ne daju rezultate, onda će i Orban i njegova stranka Fidesz morati da budu isključeni iz Evropske narodne partije. Ovo je veoma važno što je rekao. On je dakle predložio da se migranti saviraju centrima van teritorije Evropske unije. Ja sam ga pitala dakle, da precizira koje su to zemlje van teritorije Evropske unije i on je na neki način ipak precizirao, rekavši da bi to trebalo da budu zemlje sa druge strane Sredozemnog mora. Dakle, on je rekao, bilo bi lakše ako migranti uopšte ne bi prelazili na evropsku obalu Sredozemnog mora. Znači, on cilja na zemlje Severne Afrike, Tunis, Maroko i tako dalje. I on je dodao da se zalaže, i ponovio to dva puta, iako to pitanje čak nisam ni postavila, da se zalaže za proširenje Evropske unije na Balkan. Dakle, šta je ovdje interesantno? Dakle, on smatra da treba uvesti kontrolu spoljnih granica, evropsku kontrolu. Dakle, ne da Grčka kontroliše svoju granicu, nego evropske snage Frontex, vjerovatno. To je ono što je Juncker najavio pred dve nedelje. I po njemu države Evropske unije moraju da se slože oko, sećaš se toga iz 2015. 16. oko humanitarnih kvota. Odnosno se slože oko toga ko će koliki broj migranata prihvatiti.
Ali o tome toliko puta do sada bilo reči, mi smo u novinaranju govorili i nikad ništa nije urađeno po tom pitanju.
Upravo to. I sad mi vidimo upravo ovo što si rekao. Svi ovi stavovi su uglavnom podudarni sa stavovima kancelarke Merkel. Ali je problem u tome što nema ničeg novog u Štubovom programu. Gotovo sve što je predložio pokazalo se već nemogućim utopija i sve je već poznata priča bez pokrića, naročito ova fer globalizacija. Kako? Globalizacija i fe. Pa ne može i crno i be. Mislim, i socijalna Evropa koja ne postoji u Lisabonskom ugovoru. Niko nije obavezan da pravi socijalnu Evropu. Mislim, to samo neki dobrovoljac, industrijalac, mazohista ili bankar mazohista. Dakle, to ne postoji. Ni u naznakama. Pa sve do ovih kvota za migrante koji su vidjeli smo kako istočno evropske zemlje odbacile, da u Severnoj Africi nema dobrovoljaca da prihvataju i da osimljaju te centre. Dakle, on ne donosi ništa novo. I tu je cijel problem. U suštini sve je ovo veoma staro i isprobano. I sada uši
Nataša, ali obojica su kandidati, bit će kandidati Evropske narodne partije, odnosno jedan od njih koji bude izabran na partijskom kongresu početkom novembra, ali šta je sa ostalim partijama, odnosno sa ostalim poslaničkim klubovima u Evropskom parlamentu? Oni imaju rok, koliko ja znam, negdje do sredine oktobra. Da li se pojavio još neki kandidat?
Za sada nije, ali oni mogu da istaknu svoje kandidate, međutim, zapravo je stvar u tome da prolazi jedino taj takozvani špican kandidat one partije koja ima najveći broj sedišta.
Dobro, ali i sada Evropska narodna partija ima najveći broj sedišta, ali ne apsolutno najveći. Ja mislim da ima manje od jedne trećine u Evropskom parlamentu i isto manje od jedne trećine u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. A koliko je realno ili da li je moguće da oni izgube, da ih bude manje u sljedećem sastavu? Mi uopšte ne znamo kako će izgledati sastav budućeg Evropskog parlamenta. Da ne bude toliko nadmoćna Evropska narodna partija. Da li je to moguće?
Mi ne znamo, zato što su velika su previranja. I mislim, ja sam negde u aprilu ove godine, mi smo objavili intervju, razgovarali recimo sa političarima iz te partije Alternativa za Nemačku, te krajnje desne partije, i oni su otvoreno rekli da oni će da vode rat protiv islama. Van mikrofona su mi rekli za Francusku je već kasno. Francuska ako počne ta rat, dobit će građanski rat. To su sve veoma ozbiljne reči, pogotovo one se podudaraju sa onim što je juče rekao odlazeći ministar unutrašnjih poslova ovde u Francuskoj, koji je podneo ostavku, koji takođe pomenuo to građanski rat. Tako da ovo su sve ozbiljne stvari, mi zaista ne znamo, velika su previranja. Kakav će biti sastav Evropskog parlamenta u sljedećem stanju.
Ali s tem u vezi, koliko narod, ajde da kažem, ti živiš dugo u Francuskoj, koliko narod u Francuskoj ili, hajde da kažemo, u zapadnoj Evropi, takozvanoj staroj Evropi, želi ovakvu Evropsku uniju, ima poverenja u Evropsku uniju? To te pitam zbog toga, da li je realno da ostane vodeća Evropska narodna partija ili će možda zahtevati neke promjene, kakve god one budu bile u budućnosti na izborima u maju iduće godine.
Evo u čemu je stvar. Znači, ovakva Evropska unija, kakva je propisana, vrlo precizno, ugovorom, Lisabonskim ugovorom koji je omogućava, eto ga je bio ugovor iz Maastrichta, dakle, ona je antisocijalna. Ja sam izveštavala kad je Lisabonski ugovor 2007. kada sam njemu diskutovala i sećam se da smo tada svi to primetili. Da je to jedna antisocijalna Evropa. To, Evropska unija je pretvorena sa vrlo preciznim pravilima, da ni jedna vlada nema pravo da se meša u svoje sopstvene, recimo, financijske i monetarne poslove, ako je u eurozoni. Niti da opovrgava suštinu ekonomskih i financijskih odluka, čak recimo visinu budžeta, pa zato su Britanci pre svega izašli, to je bio ukidač. Da njihov parlament donese budžet, nacionalni, državni, i da onda može neko birokrata da dođe iz Brisela i da kaže ne, ovaj budžet nije dobar, morate da ga smanjite ili da ga povećate, šta, mislim, vidiš sam gde je to zadire u suštinu demokratskog sistema. Ali ukratko, mi ovde imamo odbacivanje Evropske unije ovako kakav jeste, zbog čega, jer je ona postala talac, postala je agencija banaka i industrije, i taj sistem tržišta koji se samo organizuje, gde država nema pravo intervencije, gde se štiti privatni interes, a ne javni interes, i to privatni interes na račun javnog interesa, ta Evropa naravno je postala...
Misliš da će građani u maju iduće godine glasati protiv postojećeg poretka u Evropskoj uniji, ako su nezadovoljni?
To je ono što je vrlo opasno, jer glasajući protiv tog postojećeg poretka, oni nemaju veliku alternativu. Oni imaju ovaj finansijski talibanizam koji je na snazi i sa druge strane imaju kao alternativu šta? Imaju tu Orbanovu krajnje desnu Evropu.
I levica koja ne postoji.
Molim?
Levica koja ne postoji praktično.
Levica koja je van igre. I dakle imamo ovu jednu Evropu koja je zasnovana na rasnoj i verskoj segregaciji. Dakle, jednu Evropu, kako smo već videli kada je mrak pao na nju 30. godina u prošlom veku.
Jako zanimljiva tema, sigurno ćemo morati o ovome češće da raspravljamo, ne samo u novinarnju, nego našim drugim emisijima, ali mora vrlo kratko, ostalo je minut, samo da te pitam, juče je u Evropskom parlamentu bila rasprava o minimalnim nadnicama, minimalnim platama u Evropskoj uniji. Su došli do nekog zaključka?
Ne, nisu došli ni do kakvog zaključka, i to upravo pokazuje da sada u posljednjem trenutku uoči evropskih izbora, dakle, vadi se ta karta kao socijalna. Evo, ipak mi brinemo o građanima. Ne, to nije istina. I građani to znaju, no sopstvene kože ne možemo. Mi ne znam šta pričamo ljudima o njihovom svakodnevnom životu i kako oni žive. I to juče, čak do pola debate poslaničke nije bilo jasno o čemu razgovaraju. Da li razgovaraju o minimalnoj plati zagarantovanoj ili razgovaraju o onom predlogu da svaki građanin, bilo u kakvoj da je situaciji, bogat siromašan, može da dobije određenu sumu novca koja bi podmirivala njegove potrebe.
Nataša, hvala ti puno, došli smo do samog kraja emisije, vrlo često se dešava da onda kada je najinteresantnije moramo da prekinemo, a šta da radimo, ovaj časovnik je neumoljiv. Slušali ste Natašu Jokić, našeg stalnog dopisnika iz Strasbura i Brisela, ovo je bilo novinarenje, slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.